kun wixata hanga jimaatatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caamsaa 22 bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee har'aaf jenne keessatti kibba Itoophiyaatti lammiin Ispeen dabalatee namoonni afur hidhattootaan ajjeefaman. Itoophiyaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteetsi koomishinii poolisii federaalaa waliin marii torbee darbe geggeessan irratti xiinxalaa dubbisnee jirra. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto Yuunaayitid Isteetsiin daawwataa jiran. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akkam oltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaadduu Morodaati. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Aarii paarkii biyyaalessaa Maagoo keessatti dhalata biyya Ispeen tokko dabalatee namoottan afuriin wixata dheengaddaa hidhattootaan ajjeefamuu isaanii waajjirri nageenyaa godinichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godina Aarii obbo Maataadoo Barbii ajjeechaa kana ilaalchisee ibsa kennaniin namoottan ajjeefaman keessaa tokko kan ta'e dhalataan biyya Ispeenii namni Toonii Ispaadaas jedhamu ogeessa kaameeraatii fi waggoottan 11 darbanii fi Itoophiyaa keessatti dhaabbata daawwachiisaa hundeeffate akka hojjechaa ture beeksisaniiru. Walitti bu'iinsichi kan uumame konkolaachisaan paarkichaa hidhattoota garee saba mursii irraa ta'aniin ajjeefamuu isaatiin kan ka'e ta'uu isaas obbo Maataadoo Barbii ibsaniiru. Namoottan ajjeechaa kana raawwatanis to'annoo jala oolfamuu isaanii itti gaafatamaan kun dabalanii beeksisaniiru. Itti gaafatamaan paartii biyyaalessaa Maagoo obbo Adeeboo Masalee ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin gochichi kan raawwatame yommuu namoottan biyya alaa 10 dhaabbata dhuunfaa Rift Valley Expedition jedhamurraa waraabbii fiilmiitiif gara paarkichaa dhaqan ta'uu isaa himanii bakka hidhattoonni kun haleellaa raawwatan gara kaaba paarkichaa keessa nageenyi amansiisaan akka hin turre dheeraniiru. Lammiileen biyya alaa balaa kanarraa baraaraman 10 nagaadhaan gara magaala Jiinkaatti geessamuu isaanii kan ibsan itti gaafatamaan paarkii biyyaalessaa Maagoo reenfilammii Ispeenii balaa kanaan ajjeefame xiyyaaraan gara Finfinneetti ergamuusaa ibsaniiru. Ministeerri Tuurizimii Itoophiyaa dhimma kanarratti ibsa kenneen haleellaan raawwatame turistoota irratti haa ta'u jedhamee kan xiyyeeffate akka hin taane beeksise namoottan lubbuun isaanii darbee fi gadda itti dhaga'ame ibsuu isaa Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Walitti bu'iinsi naannoo magaalaa Laallibalaatti itti fufee jiru hambaalee seenaatii fi addeessaa akka ta'e jiraattonni ibsanii jiru. Guyyaa kaleessaa dhukaasa cimaatu ture.
Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina Walloo Kaabaa handaara magaalaa Laallibalaatti guyyaa kaleessaa caamsaa 13 bara 2016 humnoottan mootummaatii fi garee hidhattootaa faannoo gidduutti lolli taasifamuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhukaasni gareewwan lamman gidduutti taasifamaa ture gara sa'aatii 8:00 olii akka fudhate kan ibsan jiraattonni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan dhukaasa gamaa fi gamanaa taasifamaa tureen hambaaleen seenaa bakka amantaa Laallibalaa miidhamuu danda'u jechuudhaan ibsanii jiru. Lola kaleessaa kanaan bakkaawwan amantaa Laallibalaa keessatti argaman irratti miidhaan qaqqabe akka hin jirre kan ibsaniin jiraattonni naannichaa magaala Laallibalaa ala bakkaawwan amantaa jiranu Qeqeniit Mikaa'el, Naakutola Aabii fi Ashteen Maariyaam jedhaman irratti balaan qaqqabuudhaa fi dhiisuu isaa irratti akka odeeffannoo hin qabne dubbataniiru. Dhukaasa kanaan walqabatee miidhaan hambaalee seenaa irratti qaqqabe yoo jiraate kan sagalee Ameerikaatiin gaafataman itti gaafataman dhimma tuurizimii godina Walloo Kaabaa obbo Tsahaayinee Siisaay miidhaan qaqqabuu isaa addaan baafachuu fi fuula duratti qorannoon akka taasifame uummataaf ibsamu himaniiru. Dubbii himaan biiroo tuurizimii bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Abbabe Imbiibal lola kaleessa tureen miidhaan qaqqabuu isaa akka odeeffannoo hin qabne sagalee Ameerikaatti himanii lolli naannicha keessatti adeemaa jiru garuu sochii tuurizimii irratti miidhaa geessisuusaa ibsaniiru. lola kalisa taasifa mekana walkabate, lubbuna motati fi kabenya irratti midanka kabe akka imbekamne kanibse gabasni masfina rage, balalinti yara gara magalala libala titaasifamu, kalitsa jal kabe, addanchitu isa jirattonnihi musani erera.
Tokuma motu motat gorsituna da imma ittisa duguga sanyi, yero amma sudan kesatti, malaton bala duguginza sanyi, hundi mulla chajira chusa, itsaniru.
Dabbata motu mota gamto maniti imma ittisa duguga sanyi irratin, gorsitu barresa mumme abbaticha kantaani alisi nidertu, guyaya danno murto wae e gumsa civilota bakawal waransa kesa jiranu, wagadid damishan affad afin, yadanno wagator batamishan affa konvenchini vena, ilalchi sudani walgai manamare nagenya irratin, hasa tasi sanini, imma kana, kanibsan. Alis ni dertu hasa isani kana kesatin namoni nagan egumsa isani fi tasifamu malurra fagatani jiru jedani darfuri fi ilfasher kesatin sababa halu bifa isani tini sababa saba isani tin sababa enyumma isani tini namoni nagan ajifama jirachu isani dubbataniru magalli guddan kutabulchin sadar fur kabam ilfasher yero amma gare warana biyale sa sudani fi gareni warana dafe kakkabam wal waransa cima bakka ittisas najiranu tawu isa kan ifsani hangatun abatamotu motagamto manin ganda wannanu magali tajiran kesa namottan hedduni qe isani rabuqani soda cima kesa senani akajiran himaniru ganda wannanu magala ilfasher jiran kesatin dubartota dirqidan gudedun gandota gubuni fi samichi jarmiale fayya bombi dani barbadesun akkasumasi hankinni bishan ugati tifi ibsa namottan naga gidra cima kesa sensisu isa gorsituni barresa mumme abatamotu motagamto mani ibsuni sani gabasamera
kan haraf lataman presidentin chad idris dabi filannoch ansaja anjifachu sani ergamir kanay bodo mumich ministera chadif ogenal mormitota success masra robi darbe angu gaddisani jiru filannon presidentuma tumra musan walqabate talaya angu motuma cemsa gaddisu kiyan galfat injira jechuudan fula media hawasasani ratmatan saniru tarkan finsanis hera bu urakan godate ta'u ittidabaluudan isani jiru marsan masran mormitu cimata anis bati amajjekesa kan debin mumich ministera gochuudan mudan Garo Dutanutina Chenmo B Ireland, Norway, Spain, Motuma, Palestinis, Bekam Tiken Nusani, Robi Harabek Sanijru, Israelis Debi Kenditi.
Walwaransa Israeli fi Hamas gidduti taasifama jiru fi falawara kabeessata ilaachuudhaafin wanneen barbaachisaa ta'an keessaa tokko falabiyyoottan lama akka ta'e ibsa biyyoottan sadan guyyaa har'a mataa mataa isaaniitiin baasanii hubachiisee jira. Waraanni waldhabde Israeli fi Palestine gidduutti yeroo dheeraa ture fi fala kennuu fi isa faayidaa gadi aanaa qabu akka ta'e kan ibsaniin ministeerri dhimma alaa biyya Norway Jonas Gahristor addunyaan guutuun falli mootummaa lama qabaachuu rakkina walakkeessa bahaa kan hiikuu danda'u ta'uu isaa irratti walii gala jedhanii sagalee dhiyeenya kana dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhimma kana ilaalchisee kenname waabeffatanii jiru. Nagaan haqni fi walii jiraachuun waan yeroo amma nu barbaachisuudha kan jedhanii muummichi ministeeraa biyya Ispeenii Pedro Sanchez yeroon jecharraa gochatti tarkaanfachuu gaheera jechuun isaanii gabaasameera. Muummichi ministeeraa Ayerland Simon Harris gama isaaniitiin Ayerland Israa'elii fi mirga ollaa ishee wajjiniin nagaan jiraachuu shakkii tokko malee akka kabajdu dubbataniiru. Haris namottan yeroo ammaa garee hamaasiin qabamanii jiranu akka gad lakkifamanus gaafataniiru. Ibsa biyyoottan sadanii kun mootummaa Palestaayinii fi beekumsii kennuun caamsa 28 bara 2024 jalqabee akka hojii irra oolus beeksisee jira. Ibsa biyyoottan sadanii kana hordofuudhaan ministeerri dhimma alaa Israa'el Israa'el Kaatiz ambaasaaddaroota biyya isaanii Ayerlaandii fi Norweeyiin jiranu roobi har'a deebisanii waamaniiru. Kaatis imma kana irratti yaada kennaniin mootummaa Palestaayinii fi beekumtii kennuun Hamaasii fi Israa'elii fi badhaasa laachuudha jedhanii haqa namoottanii haleellaa gareen Hamaasii onkoloolessa torba raawwateen miidhamanii haalu akka ta'es ibsaniiru. Kaartiis itti dabaluudhaanis haala abbaa biyyummaatii fi nageenya Israa'el tuffate kamiinuu callisnee in ilaallu jechuun isaaniis beekameera. Ordofto ta Kenya hodu wangal gala kanaf kamnu kanuma kopile Kenya fani wajin nu wajirin tura tayata
Sagale America ra qopin Kenya akumatu fetjira gabasittanu White House erga barakumala maf saddeti qabe hogana Africa simachuf jira President in Kenya William Ruto afirrar bata motumaf wali galte hanga tokorralle gahumalu jechudan White House bek sera kesatu Kenyan gare naga exisukan Haiti ti bopasu fiadu debiste yaddu fi hordofudan Nairobi deggersaf iba Washington ra argatti jedamejira gabasi Anita Paul kuno
White House waggota 16 honge mudate hanqisuf President Kenya filachuf sababale sadi VOF ifsejira kunis motumonne laman amanda san democracy qabanif damele dun fagargaramuf ademsa yada tokko qabu hordofu saniti sababa sa ijo imma imam mata Africa af angawan bulchin sicha VOF akkehmanit enye murti Kenyan Haiti fumnoti nagenya kuma tokko gumachuf murte suseti Mana marena genye biyo le sakat imoti Africa of director Olana Kata and Francis Brown akasjeru.
We chose Kenya for a few reasons. Number one is
Kenya kan mutifilan ne sababa hanga to kovjecha. Ennedura hariron Kenya of United States sadarkana anno ra gare ilalche sadarka dunyat gudda hejira. Warri Kenya nanno saniza darbani Hireho gansa sochi santasi sanit gammanne jira.
Tintaltona kajet anit dawonnan kun waa guddaara waalta tarsimoof qorannaa sadarkaa addunyaa irraa Cameroon Hudson akkas jedhu
It is the highest diplomatic honor that
Kam President Kenya kennu dandan kabaja diplomasummaa guddaadha hariiroo biyyoo talamaa fi walitti dhiyeenyaa fi baay'ee barbaachisaadha Kenya gara sadarkaa kan akka Japan biyya dhiyeenya affeerraa mootummaa ta'ee fi itti guddisuuf baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada kanaaf Kenyaan sadarkaa kanarra jiraachuun akkuma michoota keenya nagaa eegumsa yeroo dheeraa mirgi wal fakkaatu akka kennamuuf sababaalee nani tuqe kun barbaachisoodha.
Brown akka jedhanitti bulchiinsichi daawwannaa kana kan akka teeknooloojii bulchiinsa haala qilleensaa liqaa furuuf dhimmootii fayyaa ilaalchisee waliigaltee irra ga'uuf itti gargaaramuuf kan akeekedha. Gurmuu nageenya Haiti ilaalchisees Washington deeggarsa doolaara miliyoona 300 raggaasisuuf mallattoo agarsiisteetti.
We've been working really closely with them as you may know there's been
Isan walit walitti dufenya no jetajira addunya ra ka walitti dufan ogesonni mamata akkatara watinsa hoji fo yesu hojetajiran Kenyan qofashe ittademan jirtu
President Kenya William Ruto bakka jalqaba itti guran Atlanta kesatti liqa biyyoota Afrika irradebi ani gurmeesu kesatti gargaarsi Amerikaa barbaachisuusaaf dursa akka kennan dubbataniiru. Isaan keessaa baay'een isaanii Chaayinaa kan addunyaarraa liqaa guddaa kennitu biraati. Garuu leellistoonni mirga namaa Naayiroobii keessatti VOA'f akka himanitti hoogganni Amerikaa poolisoonni Keeniyaa kanneen gurmuu nageenya Haayitii keessatti adda durummaan hirmaatan dhiittaa mirga namaa isaan raawwatan hookara saalaa sabxiqqaalee irratti raawwatan ilaalchisee lammiiwwan balaarra buusuu mala ka jedhu ilaalchisuudhaan akkasumas walabummaan miidiyaa gadi bu'uun yaaddoo uumuu mala. Keeniyaatti daayireektarri olaanaan Amnesty International Irungu Haattan akkas jedhu.
We also see this as a really excellent opportunity to
kana sababa heddu kana kabulchinsa mirga namaa fi olaantummaa seeraa irratti fuulleffachuuf dhuguma kacarra gaarii ta'etti ilaalla United States fi Kenyan lamaan isaanii dhimma kanaaf gatii guddaa akka kennanitti of ilaalu affeerraa irbaataa sadarkaa mootummaatti ta'uu irratti illee kana irratti fuulleffachuuf carraa ta'a
kun martinuu kamisa dhuftu waltajjii irratti argamuuf jira
Torban darban keessa President Biden mi'oota Chaayinaa kan akka konkolaataa elektirikaa oomisha sibiilaaf aluminiyeemii akkasumas meeshaa semiconductor jedhamuuf faayidaa adda addaaf oolu irratti haalaan dilaala dabalanii jiru. Biden tarkaanfii dabalii dilaalaa kana ka taasisan imaammata pirezidantii duraanii Donald Trump Chaayinaa irratti qaban erga irra deebi'anii ilaalanii booda ture. Gabaastuun masaraa White House Patsy Widakswara. Kaadhimamtoota pirezidaantummaa lamaan akkamiin dhimma Chaayinaa kana akka itti qaban wal bira qabdee ilaaluudhaan ka gabaaste nugusuun dhiyeessa.
Dhimma China irratti yaada jabaa dhiyeessuun dimokiraatonni fi rippaabilikaanonni qabxii irratti waliigalan keessaa isa tokkodha. President Joe Biden dabalatee jechuudha.
For years, the Chinese government has poured state money into Chinese companies.
Waggoota dheeraaf mootummaan Chaayinaa kaampaaniiwwan biyya isaatiif maallaqa guddaan deeggarsa gochaafii ture. Horiitti dhangalaasaa ture. Industiriiwwan gosa hedduu kan akka oomisha sibiilaa, aluminiyeemii, semiconductor, konkolaattota elektirika fayyadaman, humna aduurraa argamu soolaar jedhamuufaatti hirpha gochaa ture.
Isaaniin dura kan turan President Trumpis.
Chaayinaan ammaan kana laaqana keenya nyaataa jirti. Isaan gocha ture irraa faallaa deeman kunoo laaqana keenya nyaataa jiru.
Pirezidaantonni lamaan Baayidenii fi Tiraamp gocha daldalaa irratti Chaayinaan raawwataa jirtuuf seera addunyaa cabsuseetiif adabuu ni barbaadu. Fakkeenyaaf torban dabarsine keessa Mr. Baayiden dilaala dachaa afuriin Chaayinaa irratti kaa'uuf murteessaniiru. Konkolaattota Chaayinaa irratti haga parsantii 100% ga'u kan akka sibiilaa fi aluminiyeemii irratti immoo haga parsantii 25% akkasumas teeknooloojii semiconductor jedhamu irratti immoo dilaala parsantii haga 50% murteessaniiru. Kana qofa miti.
And we'll counter China's overcapacity in these industries.
Industiriiwwan Chaayinaa kun isa oomishan hunda akka hin gurguramnes dura dhaabbanna. Faallaa isaatti oomisha sibiilaa fi aluminiyeemii qulqulluu Ameerikaa irraa ta'anitti investi gochuu itti fufna.
Baayiden tarkaanfii kanneen kan fudhatan imaammata dilaala Tiraamp irraa deddeebi'anii ergii ilaalanii booda ture.
Kana yeroo dheeraa booda raawwachuutti itti ture. Konkolaattota warra kaan irratti dilaalli kun kaa'amuutu itti ture. Oomishaalee biroo irrattis akkasuma dilaalli kun fe'amuutu itti ture.
Filannoo sadaasa dhufuu irratti wayitaa deebi'anii wal arguuf jiran kanatti Baayidenii fi Tiraamp lamaan isaanii iyyuu imaammati isaan Chaayinaa irratti hordofan hojjettoota Ameerikaa akka fayyadu jabeessanii dubbatu. Dilaalli dabalataa bal'inaan oomisha nyaata galaanaa akkasumas elektirooniksii Chaayinaa irratti Tiraampiin irra kaa'amee ture Pirezidaant Baayidenis itti fufsiisaniiru. Damee inerjii qulqulluu heddummeessuu keessattis tarkaanfiin fudhatamaa jiru konkolaataa elektirikaa EV jedhamu biyya keessatti oomishasaa dabaluudhaan gama kaaniin gabaa teknooloojii olaanaa qabaachuu kaayyoo kan godhatedha. Mr. Baayidenii fi Tiraamp wanti adda galu keessaa tokko Mr. Baayiden tattaaffii gochaa jiran kana biyyoota G7 jedhaman dinagdeedhaan durooman waliin wal simsiisanii tarkaanfachiisuu fedhu.
The Trump administration was quite willing to use tariffs.
Bulchiinsi Tiraamp dilaala irratti hundaa'uudhaan waliigaltee tokko uummachuu irratti fedhii qaba ture. Biyya keessatti investii gochuuf oomishtummaa filannoo dabalataaf badaa fedhii hin agarsiisan turan. Innumaa immoo michoota isaanii waliin hojjechuun oomisha dabalataa bakka biraatti argamsiisuuf yookaan fala biraa uumuu irratti fedhii isaanii agarsiisan gadaanaa ture.
Gama biraatiin Tiraamp dilaalli isaanii guddichi doolaarii biiliyoonatti shallagamu tarsiimoo isa guddicha naa jedhan Baayiden immoo tarsiimoo isa sarjikaal attaak yookiin gam tokkoon dilaala gama kaaniin immoo oomisha biyya keessaatti bakka buusuu jechuudha. Kan ta'e ta'ee tarsiimoo kana lamaan Beejiin akka haaloo baasu dhaalatteeti. Lattoonni Ameerikaa immoo sadaasa dhufu tarsiimoo Baayidenii fi Tiraamp keessaa isa kam akka filatan agarsiisuuf jiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansu hin dabareen ka torbanitti dhiyaatu dirree dimokiraasiiti. Torban darbe Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsiif koomishinarri koomishinii poolisii federaalaa Itoophiyaa marii waliin geggeessan keessatti koomishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa namoota dhuunfaa Ameerikaa jiraatan kan jeequmsa Itoophiyaa keessatti hirmaatu jedheen dabarfamanii akka kennamaniif gaafateera. Dubbiimaan embasichaa deebii sagalee Ameerikaaf kennan irratti dhimmichi seera Ameerikaa waliin akka ilaalamu himaniiru. Dhimma kanarratti ka fuulleffate ogeessota seeraa lama as Yuunaayitid Isteets keessaa jiran dubbisuudhaan Mitikuu Faqaaduu ka gabaase qaba kunoo.
Komishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa gaafa caamsa 10 darbe fuula miidiyaa hawaasaa Facebookii isaarratti akka maxxansetti komishinarri komishinichaa Dammallaash Gabre Mikaa'el ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa Ervin Maasingaa walii wal arganii mari'achuu ibse gama komishinarichaan namoonni dhuunfaa Yuunaayitid Isteetsi keessa ta'anii Itoophiyaa keessatti jeequmsa uumaa jiran dabarsamanii akka kennamaniif deeggarsa ambaasaaddarichaa gaafachuu ifoomseera. Dhimma kana kan ilaaleen namni tokko dhalataa lammii Itoophiyaa ta'e kan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu maal yoo godhe argame gara Itoophiyaatti dabarfamee kennamuu danda'a jechuun ogeessota seeraa Dr. Henok Gabbisaa fi Obbo Nageessaa Oddoof gaaffiin dhiyeesseef Dr. Henok Gabbisaa yommuu deebisan.
Namoonni yakka dalagan kan jedhamu ergamanni murtii murteessee namni tokko yakka maale jedhama. Mariin sun ta'eera yoo ta'e waa'ee yakka siyaasaa walii walqabatu. Biyya kana keessatti akkuma beektu political crime wanti jedhamu. Almost hin jiru jechuudha dandeessu. Namni akka seera keewwata tokkoffaa biyya kanaatti yaada isaa akka barbaade karaa seera qabeessa eenyuun qeequuf mirga guutuudha qaba. Karaa miidiyaatiin, karaa barreeffamaatiin, karaa sooshaal miidiyaatiin, karaa kamiin iyyuu abbaa barbaade qeequu danda'a. Yakki politikaa jedhamu biyya kana keessatti kan si adabsiisu. Seenaa seeraa biyya kana keessatti hedduun takkaayyuu hin jiru. Baay'ee muraasa. Inni iyyuu immoo yakkoota kan biyya kanaa ilaalan qofattidha.
Obbo Nageessaa Oddoo immoo namoota yakka dalagan dabarsanii waliif kennuun seera idil addunyaati jedhanii garuu biyyoonni lamaan duraan waliigaltee akkasii qabaachuutu irraa eegama jechuun ibsu.
Karaa lamaan ta'uu danda'a tokko waliigalteen yakkamaa walii dabarsanii kennuu tiriitiin yoo jiraate. Inni lammeessummaa yoo waliigalteen illee hin jiraanne reciprocity waan jedhamu jira. Alleen kana sii godheeraati illee kana naa godhi waan jedhamu waan harka walii deebisuu tokko jechuudha. So amma Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduu tiriitiin jiramu hin jiru jennee yoo laalle haga ammaatitti tiriitiin akkasii yakkamaa walii kennuu waliigalteen akkasii dhaabbata haga ammaa aannan quban qabu jiraachuun beeku. Yoo gaafatte maaltu ilaalama? Gara seeraatiin akkamitti ilaalama waan jedhuufi wantoota ilaalaman keessaa tokko yakki namni sun raawwate jedhame sun biyyoota lamaanuu keessatti gochisuudhu yakka yoo ta'e.
Mariin ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa keessaa fi koomishinarri poolisii federaalaa Itoophiyaa mari'atan jedhame kan jeequmsoota siyaasaa walii walqabatan ta'uu mala kan jedhan Dr. Henok diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeequun akka seera Ameerikaatti isa hin himachiisu jedhu.
Biyya bilisa ta'e keessatti namni tokko yookaan diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeeqee yookaan immoo seera nagaa Itoophiyaa jeeqee yookaan dhunkuteessa jedhamanii biyya kanarraa biyya sanatti erguun seenaa biyya kanaa keessattis wanna dhagahamu miti. Innumaayyuu seerri biyya Ameerikaa mootummaa biyya fagoorraa si eega irraa si tumsa irraa pirootektii si godheetu. Bilisasi baasee si eegamate dabarsetti si kenna.
Obbo Nageessaa Itoophiyaarra namni dhufe tokkoo fi lammummaa Ameerikaa namni fudhateeru tokko hanga daangaa kamiittidha kan inni siyaasa biyyarraa dhufe sana keessatti hirmaachuu danda'u.
Yaadaan waa mormuu yaada mormuu yaada fi ibsachuu qeeqa ta'uu danda'aa mormii bifa kamiituu yaadaan karaa nagayaatiin yaada ibsachuu hin danda'a. Yaada ibsattu sun garuu daangaa ta'e dabree fakkeenya kan nama kakaasee yakka nama geessu yoo taatu kan ejjechaa kakaasu yoo taatu yaadi kun daangaa ta'e irra yoo dabru yakka ta'a. Fakkeenyaaf seera Itoophiyaatiin mootummaan yoo namoota akkasiisan himatee bakka hin jirrelletti itti murteessisiisuu danda'a. Mootummaa wanni seerri Ameerikaa yookaan immoo qaamoleen seera Ameerikaa laalanii wanti kun biyya keenyalletti kun yakka. Ni gaafachiisa sadarkaa jedhurra yoo geessan dabarsanii kennuu danda'an garuu exceptionoota tokko tokko jiru namoonni immoo akka saniin himataman yookaan wanni jedhan wanni dhiyeeffatu danda'an fakkeenyaaf biyya sayyoo dhaqee toorcharti ta'uu danda'ama legal systeemiin biyya sanii rakkoo qaba kana kana difeensiin akkanaa kun ni jira warra Ameerikaan waan akkasiillee hubannoo keessa ni galcha.
Dr. Henok Gabbisaa immoo akkas jechuun ibsu.
Biyya fagootti yookaan biyya irraa baqattee dhuftetti siyaasa keessatti hirmaachuun akkasii jettee na gaafatte yoo waajjira sanatti naqanii hirmaachuu yoo ta'e seerri biyya kanaa kan sirriitti jiru. Akka hirmaachuu ni dandeessa. Garuu seerri biyya sanaa ati itti deebitu sun ofirraa kaastu malee lammummaa lama baattee dhufuu hin dandeessu jechuu danda'a. Sun mirga isaaniiti. Hirmaannaan nuti jennu gara biraan immoo as biyya Ameerikaa keessa ta'anii. Mootummaa Itoophiyaa qeequ seerri biyya kanaa daangaa dhaabee kan si qabu tokko hin jiru. Wanti si tokko namarratti yakka dalaguu hin dandeessu. nama biyya Amerika tasatamu mootummaa biyya alaarratti biyya fagooratti isa tokko.
Gaaffii biraan keessummoota kolamaaniif dhiyeesse namni lammummaa United States qabaateeru tokko biyya kana keessa taa'ee biyya biraa keessatti fakkeenyaaf kan Itoophiyaatti haa jennu qaamolee hidhannootiin mootummaa waliin wal falmaniif deeggarsa maallaqaa meeshaa waraanaa bitanii erguu garee sanaa fi ifatti teeletoonii walitti qabanii sassaabuun inni kun ni danda'ama.
Absolutely sirriitti danda'ama. Maaliif danda'ama yoo naan jettee akka seera Ameerikaatti jaarmee sun yookaan immoo humni hidhatee lolu sun yoo shoror keessaadhaa yoo jedhameera ta'e akka seera Ameerikaatti shoror keessaa yaadaanis gargaaruun maallaqaanis gargaaruun waan adda addaatiin gargaaruun yakka biyya Ameerikaa keessatti. Ammatti garuu qaamni hidhatee Itoophiyaa keessatti lolu socho'u qaamni jiru. Tokko faannoo Amaaraadha. Lama waraana bilisummaa Oromooti. Sadii TDF yookaan immoo TPLFidha. Well isaan gaafa TDF TPLF Pretoria Agreementiidhaan walii galtee mataa isaanii danda'an qabu. Faannoos ta'e waraanni bilisummaa Oromoo akka seera Ameerikaatti shoror keessaadha jedhamee himatamee hin jiru yookaan immoo liistiira taa'ee hin jiru.
Tokkoffaa namoonni qaama seeraatti dhaqee himee yookaan hordofsiisa waan hin jirreef ta'uu danda'a. Yookaan immoo significant effect asitti biyya keessa jirurra waan hin qabnee fi biyyi kun caqqis ta'a malee seeruma Ameerikaa asittuu dhoorkaadha.
Keessummoota koo Dr. Henok Gabbisaa fi Obbo Nageessaa Oddoo guddaan galateeffadha.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti paartileen siyaasaa gurguddoo lamaan harree mallattoo paartii dimokiraatotaa arba immoo mallattoo paartii rippaabilikaanii godhatan mallattoo lamaan duula na filadhu wajjin wal qabate fayyadaman garuu harreef arbii maaliif filataman haa caqasnu.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti paartileen siyaasaa gurguddoo lamaan harree mallattoo paartii dimokiraatotaa arba immoo mallattoo paartii rippaabilikaanii godhatan. Mallattoon kun lamaan duula nu filadhaa wajjin wal qabatee faayidaarra oola. Bineensi fi beellanni lamaan kun garuu maaliif filataman? Mallattoowwan kun kanneen akka guushii yookaan immoo koffiyyaa, uffata tiishartiiwwan, qulluu bunaan dhugan yookaan immoo siinii dabalatee wanna baay'ee irratti faayidaarra oolan. Mallattoon harree fayyadamu oggaa Andrew Jackson bara 1828 duula na filadhaa geggeessuu qabetti hojiirra oole. Kunis warri faallasaa dhaabbatu jecha jaakaas jedhuun isa waamaa waan turanii fi jechi kun immoo maqaa harree anan biraati. Jaakson garuu kolfeetuma itti dhiise. Sirumaa maqichaa poosteroota duulan filadhaa irratti maxxanfaman irratti fayyadame filannoos moo'e. Kaartuunistoonni siyaasaa walitti dhufeenya dimokiraatotaati fi harree hedduu jiru itti fufsiisan. Baay'ee beekamaan ture Toomaas Naast abbaa kaartuunii Ameerikaa jedhamuudhaan waamamaayyu. Mallattoon rippaabilikaanonni fayyadaman arbis akka faarumaan beekamu gahee guddaa qaba namni kun. Fakkiiwwan saatayirii inni kaasaa ture bara 1870 gaazexaa torbanii Harpers irratti bahaniiru. Garuu arbii rippaabilikaanota dura gaazexaa duulan filadhaa Linkan deeggaru Feezar Abrahaam jedhamu irratti mul'ateera. Arbi sunis baanarii injifannoo waraana yuuniyeenii kabaju ol qabatee mul'atee ture. Innis tapha ibsaa arba arguu jedhu irratti loltoonni oggaa waraana waliinii keessatti itti fayyadamani. Hiikni isaas lola irratti bobba'u akka jechuu ture. Haa ta'u malee jaalalli rippaabilikaanonni arbaaf qaban jajjabaachuuf yeroo fudhateera. Pireezidaant Jeeraald Foord fi haati warraa isaanii beetiin mana isaanii Kaaliforniyaa keessatti kutaa arbaa qaban ture. Bara 1984 pireezidaantiin Siriilaankaa pireezidaant Roonaald Reeganiif daa'ima arbaa kennan. Harraan tanaa rippaabilikaanonni arba mallattoo seera qabeessa dhaabbatichaa godhanii fayyadamaati jiran.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaatiin hordofuu yoo feetan feesbuukii, Instagraamii fi X irratti argachuu dandeessu. horn@voanews.com irratti immoo iimeelii nuuf dhiisuu dandeessan. Qophiin keenya har'aa kanuma qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.